Krásný den, milí posluchači. Jako vždy vás vítá u podcastu Redline Kamila Paličková. A dneska je mým hostem Eva Cézarová a já se moc těším na tenhle ten díl, protože to bude takový speciální díl, který jsme tady ještě neměli. Bude to takzvaný, já jsem si to pro sebe nazvala jako psychedelický speciál, takže teď už jsem prozradila ten obsah a to téma. Budeme se bavit na téma psychedelika a já jsem dlouho čekala, až najdu správnou osobu na tenhle ten díl a já věřím, že právě v Evě jsem ji objevila, protože psychedelika mají obrovitánský potenciál, ale kromě toho, že jsou v České republice nelegální, tak taky mají obrovský rizika. A já jsem hledala někoho, kdo nám poví ty přínosy, ale i ta rizika z těch obou dvou stran a já věřím, že právě to Eva udělá. A já ji nebudu úplně teď dlouze představovat, byť vy jste zvyklí, že obvykle krásně ty hosty představím vždycky. Akorát, že mně se dneska stalo, že místo toho, abych si udělala krásnou přípravu svého úvodu, tak jsem potkala zatoulaného psa, takže jsem chvíli honila po ulici psa a potřebovala jsem ho někde umístit do útulku a předat ho městské policii. Takže nemám krásný úvod a až Evičku přivítám, tak ji poprosím, jestli nám řekne, co všechno dělá, protože ten záběr je velmi široký a vy pak pochopíte určitě, proč jsem si vybrala právě ji. Evo, ahoj.
Ahoj.
Děkuju moc, že jsi přišla. Moc se na tohleto vysílání těším a mám spoustu všetečných otázek. A teď pojď na začátek představit ten svůj background.
Tak já jsem vlastně před 7 lety spolu založila Českou psychedelickou společnost, která mi tak trochu změnila život. Vlastně jsem do té doby studovala marketingový komunikace a filmovou produkci a pak jsem změnila obor a přesměrovala se na adiktologii, kterou mám dostudovanou na lékařské fakultě. A vlastně pokračuju ve studiu na doktorátu na filozofické fakultě a klinice adiktologie, kde se zabývám využitím psychedelik v léčbě závislostí a rituálním využitím psychedelik v léčbě závislostí. No a pracuju v Národním ústavu duševního zdraví, vlastně mediálně zastupuju psychedelický výzkum a v nadačním fondu pro výzkum psychedelik, PsyRes, tak tam zastávám takovou mediální, kreativní, fundraisingovou pozici. A taky jsem letos spolu založila nadační fond Sarava, který vznikl na podporu jihoamerických indiánů.
Takže je toho dost. od toho, že opravdu vím, že ty máš ty reální zkušenosti z psychedeliky, k tomu se dostaneme, přestože opravdu jako pracuješ i v té oblasti výzkumu, přestože scháníš peníze, snažíš se podporovat všechny ty aktivity a ještě vlastně komunikuješ a děláš PR-ko. Takže ten záběr je poměrně široký. Znáš celou tu oblast z mnoha úhlu pohledu. Možná pojď nejdřív posluchačům říct, co to jsou psychedelika.
Tak psychedelika jsou vlastně takovou speciální skupinou psychoaktivních látek, které jsou klasifikované na mezinárodní úrovni jako drogy bez léčebného využití, jsou ve stejném pytli jako ostatní psychoaktivní látky, což je takový zajímavý paradox, protože neexistují žádný výzkumy, který by jakoby potvrzovali nebo měli nějakou argumentační hodnotu to, proč je považujeme za nebezpečný a proč jsou vlastně v tom stejném pytli i s třeba tvrdýma drogama. Nicméně jsou to tedy látky, které způsobují změny vnímání, změny prožívání, změny kognice, vlastně to, jakým způsobem člověk prožívá realitu, jakým na ní pohlíží a jakým způsobem třeba i prožívá sebe sama.
Mm-hmm. Já vím, že často se používá ten pojem, že se díky těmhletěm látkám, že se vlastně mění vědomí. Co je podle tebe vůbec vědomí?
Vědomí je z mýho pohledu...
Jsem začala stěžka, viď?
Docela jsi to tam hodila z ostra. A je to něco, co prostupuje vším. A já vlastně ráda nad tím uvažuju tak, že všechno je vědomí. A že vlastně je to jakoby jedna energie. Někdo to nazývá Bohem, někdo to nazývá stvořitelem, někdo na to, já na to pohlížím vyloženě jako na energii prostupující vším, na bytí. A vlastně to vnímám tak, že je vědomí obsaženo ve všem, v každý buňce našeho těla, která ví, co má dělat, a aby naše tělo mohlo fungovat stejně, tak my máme nějaký vědomí, který vnímáme, že je jakoby v mozku. Spousta vědců vnímá, že vědomí je produktem mozku, je na to i spousta perspektiv. Já ho teda vidím spíš komplexně prostupující vším.
Mm-hmm. Já to mám podobně, se přiznám. Hodně občas na tom přemýšlím i v kontextu vůbec jako energie a změny energie v různých vlastně stavech a tak. Takže tohle si myslím, že mám asi podobně jako ty, ale vůbec mi připadá velmi zajímavý, že neexistuje jako jedna definice a že se spoustu lidí, když se bavím, tak říkají, hele, třeba umělá inteligence nás vlastně ještě nemůže jako když to řeknu hodně hovorově, přečůrat a převzít tu kontrolu nad náma, protože by musela mít vlastní vědomí a my do dneška nevíme, co toto vědomí je. Tudíž ho nemůžeme uměle vytvořit. Takže to jsou takový zajímavý teze. Ale já to teď vrátím zpátky do té praktické roviny. Vyjmenujme na start vůbec nějak konkrétně psychedelika, aby posluchači věděli, o jakých druzích látek se vlastně budeme bavit.
Tak z nějakého odborného hlediska se psychedelika rozdělujou a máme nějaký klasický serotonergní psychedelika, kam řadíme psilocybin, což je aktivní látka obsažená v takzvaných magických houbách, u nás například lysohlávky, potom DMT, který je mimo jiný jednou z látek obsažených v rostlinách, které jsou přísadou v rostlině, která je přísadou ayahuasky, psychoaktivního nápoje vlastně tradičních jihoamerických kmenů. A pak sem taky patří LSD a dále, teď vlastně přemýšlím. No a potom máme psychedelika, který nepatří úplně do té klasické skupiny a tam je třeba MDMA a ketamin, což jsou látky, které mají nějaké vlastnosti odpovídající psychedelickým, ale neklasifikovali bychom je přímo jako klasický psychedelika.
Mm-hmm. A to jsou třeba které?
MDMA a ketamin.
Uhum.
A jinak pak je celá škála psychedelik, který se třeba dneska tolik neskoumají, ale jakoby existují tisíce různých substancí, tisíce různých látek a sloučenin, a který mají psychedelické vlastnosti. Nicméně v rámci třeba výzkumu i toho běžného využití je to docela taková menší skupinka. Pak ještě do těch klasických patří 5-MeO-DMT, s kterým se mohli lidi setkat i třeba v dokumentu Buffo Alvarius, The Underground Secret.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, co tam vlastně patří k tomu, protože to je takový známý docela v Čechách.
No, tak to je vlastně sekret z bradavice ropuchy Buffo Alvarius.
Mm-hmm.
A poslední, co jsem neřekla, tak je iboga. Ta je taková specifická, je to vlastně ibogain, je alkaloid obsažený v kůře kořene afrického keře Iboga tabernante a využívá se v Africe v rámci praktikování náboženských rituálů BVT u kmenu v Gabonu.
Mm-hmm.
A u nás na západě se používá hodně v léčbě závislostí.
Mm-hmm. Teď zazněla spousta takových odborných termínů, takže ty i posluchači mi určitě prominete, že až se v průběhu toho podcastu budu ptát, tak občas určitě řeknu něco špatně nebo různě zamíchám a zmotám, ale ty mě z toho, když tak vyvedeš a uvedeš to na pravou míru. A ještě se zeptám, protože bych řekla, že opravdu jako v Čechách je nejznámější ayahuasca, Buffalo Alvarius, řekla jsem to dobře?
Alvarius.
Alvarius, děkuju. Já jí znám prostě jako žábu, ale zase, aby si to posluchači nepletli s kambem.
Ona je to ropucha.
Jo, takže jedno je
žába,
a druhá je ropucha, tak já budu říkat ropucha, když budu mluvit o
bufu.
Bufu, přesně tak, děkuju. A pak jsou vedle, nebo ještě v Čechách, mám pocit, že existuje taková jako čtyřka, o které se hovoří v určité komunitě lidí, kteří prostě zkouší všechno možné a kromě ayahuasky a ropuchy, tak mluví ještě o rapé a o sananze, tak to by si zařadila kam? Protože to není klasický psychedelikum.
To není. A jak jsi to teďka vyjmenovávala, tak mi došlo, že jsem neřekla meskalin a vlastně psychoaktivní kaktusy, jako San Pedro a Peyotl. Mm-hmm. Tak to bych ještě doplnila k těm klasickým psychedelickým látkám, ať je to kompletní. A rapé je vlastně směs tabáku a je to, jsou to sušený listy tabáku, který se drtí a následně se foukají do nosu. A vlastně indiáni to užívají na běžný bázi a pro nějaké zpřítomnění, pro posílení, když jdou třeba na lov a taky pro léčení ve větších dávkách může docházet k nějaké formě očisty. Sananga je...
Promiň, teď jsi použila termín očista. Co v tomto případě myslíš?
Konkrétně při větší dávce rapé, řekněme fouknuté s určitým záměrem a v určitém kontextu, tak může docházet k očistě ve formě zvracení. Mm-hmm. A sananga je vlastně jaký, jako roztok, který se vaří z listů. A tu rostlinu bych neřekla úplně správně, tak to když tak, ať si posluchači vyhledají. Nicméně je to rostlina, která v sobě mimo jiný obsahuje ibogaine, což je taková zajímavost, který vlastně pochází iboga z Afriky, ale tady tohle je rostlina v Jižní Americe, která ho má v sobě taky. Vaří se z toho teda roztok, který se kape do očí a člověk v podstatě prožije nějakou zkušenost, kdy jde o to se odevzdat bolesti. A vlastně čím rychleji to uděláš, tak tím je větší nebo rychlejší efekt to má. Přináší to nějakou jasnost, jsou nějaké spekulace a údajné výpovědi, které myslím, že nejsou úplně podložené výzkumně, jako vědecky, že to může pomoct zbystřit zrak a dokonce i poléčit třeba nějak jako snížit dioptrie. Mm-hmm. Je to podle mě taková otázka ve vzduchu, šušká se to v komunitě. Nicméně to, že to zbystřuje zrak a hlavně třeba vnitřní zrak, tak o tom nemám pochyb. Já vlastně vnímám, že když přijmeme nějakou takovou, a budu to nazývat medicínama, všechny tady ty látky, tak jako kdyby jsme přizvali nějakou inteligenci té rostliny a vlastně její schopnosti, které ona může využít v nějakém spojení jakoby s náma, s naším systémem. A my ji vlastně jakoby zveme pro spolupráci k vlastnímu léčení. Mm-hmm. To je podle mě jakoby taková nejadekvátnější cesta.
To je krásně vysvětlený. Musím říct, že jsem ještě nikoho neslyšela to takhle jako popsat, ale z té zkušenosti, kterou mám já, tak to teď opravdu jako popsala úplně dokonale. A teď ty jsi šla hodně teď v tom takovém, řekněme, odborném duchu a teď já to hodím do nějakých už jako reálných zkušeností a začnu klidně tou sanangou, protože tímhletím, co si teď jako popsala, tak to mně přijde nesmírně zajímavý a já to doplním o dvě svoje zkušenosti a naváže na to otázka. Tam mě bude velmi zajímat tvoje odpověď, jestli si myslíš, že na tom konečném výsledku, kromě té inteligence, kterou má ta rostlina, protože má svoji vlastní vědomí, tak jestli to může mít na to vliv ten, kdo ti aplikuje, protože já mám opakovaně, jsem měla aplikovanou sanangu od jedné velmi jako jemné ženy v rámci nějakých rituálů a pokaždý to bylo navázané na hlubokou meditaci a bylo to teda neuvěřitelně jako velmi silný a zároveň krásný. Opravdu to byl jako třeba hodinu trvající hluboký stav změněného vědomí, který byl velmi silný a velmi jako ukázal mi různé věci. Doplním ještě možná, že při té úplně první aplikaci, což bylo moje první setkání se Sanangou, tak já jsem opravdu v první fázi cítila, jak kdyby někdo teda vstoupil do toho mýho těla a já jsem nechtěla pustit tu kontrolu. Já jsem opravdu, jak člověk vidí, jako kdyby sám sebe standardně schopen si uvědomovat, že je on a je schopen jakoby se na sebe podívat, tak já jsem vnímala, jako kdyby v tom mém těle byl ještě někdo jiný. A já jsem s ním bojovala, já jsem to vlastně ho nechtěla jako pustit. A pak jsem to pustila a najednou, jak kdyby jsme všichni splynuli v jedno a pak jsem byla schopná teprve se dostat jako do té hluboké meditace. V těch dalších aplikacích už se mi to nikdy nestalo. Jo, tohleto počáteční takový, jako že jsem si nemohla rozmyslet, jestli jako chci nebo nechci, tak to už jsem jako nezažívala. A takže to byla tato zkušenost a pak jsem měla Sanangu souběžně, když jsem byla na Kambu a tam musím říct, že to bylo najednou bez jakéhokoliv změny o stavu vědomí, jenom akceptace bolesti. Možná ještě zmíníme, že když se nakapou vlastně ty kapičky do očí, tak tam to prostě nějakou dobu bolí, štípe, škrábe. To je potřeba zmínit, když jsme mluvili o té bolesti. A vlastně já jsem jenom jako prošla tou bolestí a bylo to jako velmi tvrdý ve srovnání s tou Luckou, která mi aplikovala jako předtím několikrát v rámci toho rituálu. A najednou to bylo jako tvrdý, rychlý, jo, jenom jsem prošla tou bolestí a dál nic jako nebylo. A sama jsem si několikrát aplikovala Sanangu a to jsem měla pocit, že někde mezi těma dvěma zkušenostma. Jo? Takže proto ta moje otázka, kromě toho, že ta Sananga má svoji vlastní teda inteligenci a nějakým způsobem pracuje zřejmě na tom, co člověk potřebuje nebo nepotřebuje, tak jak do toho vstupuje teda ten, kdo to aplikuje?
Ještě jak řekla to svoji vlastní inteligenci, tak jsem si pomyslela jako svoje vlastní vědomí, že jsme zase u něj zpátky. A ještě mě k tomu teda napadla, pardon, že takhle odskočím, ale já jsem byla na podzim u toho, jak když se aplikovala Sananga takovým starším ženám a ta jedna na to řekla Ježkovi v oči. A tak mi to přišlo opravdu hodný označení. Nicméně a to, kdo ti to aplikuje, tak rozhodně hraje velkou roli. To je to stejný jako v podstatě šaman, který drží prostor pro nějaký hluboký psychedelický ponor. Je to podle mě i to stejný jako terapeut, který drží prostor v rámci terapie, aby se člověk mohl ponořit hloubš do sebe. A já se často ptám a nemám na to úplně odpověď, zda můžeme vůbec držet prostor, který je hlubší, než my sami jsme prohloubili sebe sama. To znamená, že a tím nechci říct, že vlastně v rámci toho Kamba ten facilitátor třeba nebyl v nějaký nebo není v nějaký svý hloubce to vůbec, ale taky je tam Sananga součástí nějakého jiného rituálu, který je otevřený za jiným účelem. Mm-hmm. A není to vedená meditace, není na to ta příprava, nejdeš tam vlastně proto si lehnout a meditovat, seš tam za nějakým jiným účelem a možná to jakoby zpracování té bolesti i přepnutí té pozornosti možná z té očisty do jakoby jiný formy bolesti je pro tu danou chvíli jakoby to nejlepší, co ti vlastně ta medicína může dát. Mm-hmm.
A jak ty se na to díváš jako z toho vědeckého hlediska, protože vlastně teďkon všechny ty věci, o kterých se tady bavíme, které jsme zmínili, tak podle mě z toho takového standardního vědeckého přístupu jsou vlastně jako těžko měřitelný, vlastně do toho vstupuje strašně moc věcí, které se nedají nějak jako úplně škatulkovat, klasifikovat a tak. Takový to, kdy já mám představu, možná třeba mylno u těch věců, že vlastně něco opakovaně děláš a hledáš tam ty spojky, aby ti vycházely ty stejné výsledky a to ti dokáže cosi. Ale my v okamžiku, kdy se tady o tom bavíme a říkáme si, že teda ta rostlina má svoje vlastní vědomí, vstupuje do toho, kdo ti to jako aplikuje, důležité je záměr, tak jak vlastně se na to dneska vědecká obec dívá a je tam vůbec teda něco, co jako z toho vlastně může vycházet jednotně?
To je takovej paradox mýho postavení celkovýho, že já jsem jakoby vlastně člověk, který je součástí těch vědeckých výzkumů, vlastně nějakým způsobem mediálně zastupuju, píšu o těch věcech a koukám na to, jakým způsobem na ně k ním věda přistupuje. Nicméně moje vlastní cesta sebepoznání je protkaná rituály a vlastně tady tím jakoby poznáním niterným pro mě subjektivně stanoveným nebo poznaným, jak to možná funguje. To vlastně neříkám jako nějakou pravdu. To je jako velice můj vlastní přístup nebo můj vlastní pohled na věc. To, jak k tomu věda přistupuje, je to, že zkoumá například, jak reaguje mozek, jaký vlastně oblasti v mozku se aktivujou. A když jsme byli s vědci v Amazonii, vlastně u kmene Hunikui, tak jsme měřili EEG pomocí takových jako přenosných čepic, kde vlastně je možný měřit to, jak ta, co ta látka v tom mozku vyvolává, jakým způsobem třeba interagují vlny v mozku s tím, co se děje ve vnějším prostředí, a pokud se nám tady ten výzkum, protože to byla jenom technická zkouška předtím, tak pokud se opravdu podaří ho realizovat, tak budeme moct vidět, jestli nějaký třeba aspekt zvenku, třeba píseň šamana, má stejný, jestli se odráží v té aktivitě toho mozku vícera účastníků stejným způsobem. Nicméně ty za mě vlastně z mýho pohledu jakoby tady ty ostatní věci, to pojímání těch rostlin jako, nebo těch medicín jako vlastně nějakou vyšší inteligenci, jako nějaký samostatný vědomí, tak je hodně osobitej a subjektivní nějaký vztah. To je to stejný, jako třeba já věřím, že i s elementy, že jakoby každý element má svoje vědomí a každý člověk s tím elementem má vlastně svůj vlastní vztah. A to jakoby údajně, teď si vlastně, jsem četla článek a nejsem si úplně jistá, jak moc je to podložený vědecky, takže nechci mystifikovat, ale někde jsem četla, že, a musím to teda dohledat, že každý člověk má svůj samostatný vztah třeba s vodou. A když by dva lidi pili tu stejnou vodu, tak ale ona se každému z nich odrazí v těle jinak, protože každý vlastně se k ní nějak chová. A to vědomí je starší než my všichni, je tady prostě jakoby od počátku a má vlastně svůj vlastní vztah s každým.
Tak zrovna na tohle si myslím, že u vody, že proběhlo těch jakoby toho vědeckého zkoumání už docela dost. Hodně jsou známí takový ty obrázky, že jak se třeba zpívá nebo hraje nějaká metal, rock a podobně, a jak opravdu se mění ty krystaly a tak, takže na to bylo docela dost dělaných výzkumů. A tady by mě zajímalo, kdy ty osobně si přijala opravdu jako ne na té čistě myšlenkové úrovni, ale opravdu na té niterní, kdy to jako takhle opravdu začneš plnohodnotně na všech úrovních vnímat, že teda ty elementy mají svoje vlastní vědomí, a já ti pak řeknu, proč se ptám.
Asi s tím mělo co dělat jako takový tři zkušenosti, řekněme. Ale pořád bych ráda doplňovala, že jsou to moje subjektivní zkušenosti vycházející z nějakého mýho vnímání světa, z mý projekce světa. Neznamená, že to můžou mít ostatní lidi vlastně stejně.
Určitě.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz
Mě zajímá ten posun, kde se to stalo, protože já jsem s ním taky nějakým způsobem prošla. A je to vždycky o tom, jak člověk zrovna vnímá svět, přesně jak ty říkáš, je to hodně individuální záležitost. A mě zajímá ten moment, protože pravděpodobně dokážu si představit, že asi maminka s tatínkem ti prostě neříkali, že kameny jsou živá bytost. Nebo možná, že jo, možná, že jsi byla z nějaké výjimečné rodiny, ale u mě doma třeba to takhle nebylo.
U nás taky ne. A myslím, že občas si, ještě pořád si občas ťukají na hlavu. Nicméně a kameny vlastně jsem začala pojímat jako individuální vědomí díky potním chýším a vlastně díky tomu, jakým způsobem se tam, jakým způsobem se k ním přistupuje, jak se s nima nakládá, jak se oslovujou vlastně jakoby starší bratři. Je to taková celá nějaká filozofie, jakoby pojetí světa indiánský kultury, a která je mi vlastně velice blízká. A s ohněm mám jednoznačně vlastně svůj vlastní nějaký vztah, kdy v průběhu různých zkušeností změněného stavu vědomí jsem s ním nějakým způsobem komunikovala, nebo mi něco ukázal, nebo se mnou hrál nějaký hry, to je těžko vlastně vysvětlitelný, anebo jsem třeba viděla, jak když ho krmíš, ať už pryskyřicí, nebo třeba medem, tak jak vlastně opravdu si na tom umí pochutnat a jak a taky. Mí přátelé byli, já jsem u toho nebyla, ale byli svědky jakoby toho, jak jedna naše společná kamarádka se spojila s ohněm natolik, že byla schopná chytit do ruky žhavý uhlíky bez toho, aby ji spálili. A protože tam bylo víc lidí a vlastně tady tu zkušenost sdíleli hodně otevřeně, tak jsem jakoby opravdu pochopila, jak v nějakou chvíli ona měla ten vztah s tím ohněm prostě danej tak, že jí nepopálil.
Ono obvykle, že to je spojený s nějakým prožitkem. Mě to zajímalo, protože mě se jako změnil pohled nejdřív na zvířata. Posluchači, kteří jsou noví a ještě neví, tak já jsem založila projekt Redline Expedition, který pomáhá vlastně nějakým způsobem získávat prostředky a dobrovolníky pro místa, které pracují s ohroženými druhy zvířat. A já, když jsem ty místa objížděla, tak z Čech jsem vyjížděla v tom nastavení, že vlastně my jakoby jim můžeme pomoct, což samo o sobě předpokládá, že člověk je v té rovině toho většího, vyššího, který ví a je na té vyšší úrovni a teď jako s tím dobrým srdcem jde a tomu menšímu, což je to zvíře, mu jde jako kdyby pomoct. A já jsem objela ty jednotlivý místa a vracela jsem se zpátky s úplně jiným pohledem a ten pohled skutečně byl, že ty zvířata jsou nám rovný, to samé rostliny a že jsou v podstatě jakoby v partnerském postavení a mají to právo tady bejt a rozhodovat o sobě tak, jak ho máme my. A u kamenů se mi to posunulo v potní chyši, proto mě to zajímalo, protože tam opravdu ten zážitek byl tak silný, že tam se mi ten pohled na ty kameny taky takhle jako dramaticky transformoval. Takže je vidět ale vždycky, že to je jako, že to není vlastně přes hlavu, ale je to skutečně přes nějaký jako fyzický prožitek a fyzickou jako zkušenost. To znamená, dámy a pánové, kdo z vás jenom sedíte a posloucháte podcasty, tak tam ta změna nebude. Budete muset vyrazit do nějaké akce. Tak, Evi, jestli to chceš ještě doplnit, jinak mě se kumuluje, jak se s tebou povídám v hlavě obrovské množství různých jako připomínek a otázek a tak.
Ne, klidně pokračuji.
Super, tak já se trošičku vrátím teď k tomu zraku, když jsi mluvila o tom zbystření zraku, tak jenom jsem, než půjdeme dál, tady chtěla jako nazdílet, že můj osobní vjem a pocit ze Sanangi není úplně, že by to bylo v té úrovni zlepšení dioptrií, ale že začneš vidět jinak. Že začneš vidět věci, které předtím vlastně vidět nebyly. A možná je to skutečně tím, že to pracuje nějakým způsobem s tím vnitřním zrakem, možná to pracuje s třetím okem, nevím úplně, jak to funguje, ale opravdu, aniž bys ty to takhle řekla přede mnou někdy, tak já sama jsem nad tím mnohokrát přemýšlela, že jsem měla pocit, že od doby, kdy jsem se začala aplikovat v nějakých frekvencích Sanangu, že opravdu po každý jsem měla pocit, že jinak vidím svět.
Na to bych možná reagovala, že vlastně když bystřuješ ten vnitřní zrak, tak ono je důležité si uvědomit, že existují dva světy. Jeden je vevnitř, jeden je venku. A my jsme se naučili konstantně dávat pozornost jenom tomu venku, aniž bychom si uvědomovali, že ten venku je odrazem toho vevnitř. Tím pádem, pokud my zbystřujeme svůj zrak a nějaký prohlubujeme náhled do sebe sama, dovnitř, tak se nám i rozšiřuje pohled a schopnost vidění vlastně těch věcí venku. Čím víc známe sebe sama, tak tím víc potom můžeme vnímat a vidět věci i v té projekci vlastně reality. To říká mimo jiný i člověk, kterýho si hodně vážím, terapeut Michal Vančura, že vlastně svět je projekcí naší mysli. Já si myslím, že i jakoby hodně projekcí, jakoby vnější svět je projekcí našeho vnitřního světa.
Krásný, tohle si myslím, že hodně důležitý, to, co jsi teďkon zmínila, že my často, že jo, i když jsme jako nešťastní sami sobě, tak jdeme ven do toho světa a teď děláme hodně věcí v tom světě a zachraňujeme všechno možné a podobně. A že opravdu je důležitý jít jako do sebe, že když tam něco zmíníme, možná uvidíme něco i jinak v tom vnější světě, že to, co postrádáme a hledáme, že tam možná je, že to jenom nevidíme. Takže to si myslím, že je nesmírně důležitý téma, který si teď nakousla a podle mě bude mít spojitost s ayahuaskou a dalšími látkami, ke kterým se za chviličku dostaneme. Ale než se k tím dostaneme, ještě mě zajímá ten výzkum, o kterém ty jsi mluvila, že to byla taková příprava. Já jsem tě slyšela jednou někde hovořit o tom, že jste se teda vydali, teď nevím, do který to bylo země, to byla Brazílie, Peru.
Obojí.
Obojí. A právě jste se účastnili ceremonii a chtěli jste měřit vlastně ty EKG. A
EEG.
EEG, děkuju. A ty změnové stavy. A podcenili jste vlhkost, teplotu, prostředí. Přestalo vám to fungovat? Jak to bylo? Jak to celý vlastně odstartovalo?
Tak vlhkost je vlastně, nebo v pralese je obecně velká vlhkost a my jsme tam měli přenosný EEG čepice, které jsou jednak hodně drahý, hodně křehký. Nicméně stala se tam taková věc, že kolega Filip, když měl čepici na hlavě v průběhu rituálu s ayahuaskou, tak v nějaký moment si uvědomil, že kouká na svoje tělo zhora, což je vlastně neobvyklý, řekněme. A protože si uvědomoval, že prožívá tady ten prožitek a že vlastně na EEG se vyobrazí na tom grafu, tak se vyobrazí, když člověk mrká, tak začal hodně mrkat, aby to tam bylo vidět, aby vlastně mohli se podívat, jak to vypadalo v mozku ve chvíli, kdy Filip koukal na sebe zhora. Nicméně v ten moment se
promiň,
vlastně...
ale to mrkání tím pádem nebylo spontánní. On jako se na sebe díval zhora, ale zároveň byl schopen vyhodnocovat situaci a chtěl jako zanechat podklady pro ten vědecký výzkum?
Většinou víš, kde máš tělo. Ne vždycky, pokud to není úplně jakoby, řekněme, out of body experience, jako mimotělní zkušenost opravdu velkého rázu, tak i přesto, že to vědomí je jinde, tak jsi si vědoma toho, kde je tvoje tělo.
No. A to už mi přijde hodně sofistikovaný, jako vyhodnocování té situace a přemýšlení.
No, tak je to vědec, no. Že tělem i duší. No a tak vlastně, jak tam takhle mrkal, tak se přehrál ten přístroj. No a z nějakého racionálního hlediska se vyhodnotilo, že za to mohla vlhkost.
Mm-hmm. A od té doby, kdy jste měli tuhle zkušenost, měli jste už příležitost to opakovat, nebo zatím se to chystá, plánujete to?
To bylo v roce 2019 a vlastně od té doby komunikujeme s brazilskýma úřadama, obdobně teda i s peruánskýma, my bychom to radši dělali v Brazílii, nicméně tamnější prezident je docela představuje určitý ohrožení pro celou tu komunitu indiánů a zároveň vlastně ta situace tam to úplně neumožňuje. Do toho přišel covid, který jakoby ještě víc vlastně zavřel tu zemi a tu komunitu nebo ty kmeny, takže jsme neustále ve fázi nějakého jako komunikování, plánování a zatím ten samotný výzkum neproběhl.
Mm-hmm, takže plánujete. A čistě pragmatického hmotného hlediska, kdo dneska financuje tyhle ty aktivity a jak se schání prostředky na takové věci?
Velice těžko. Je to vlastně hodně náročný proces z mnoha důvodů. Jeden je, že nejsou úplně farmaceutické firmy, které by měly a velký zájem na to tady ty látky zkoumat, protože ty látky byly syntetizované už dávno a není možný je patentovat. Tudíž vlastně neslibujou úplně nějaký jako profit a zároveň a ten způsob léčby, asistované psychedeliky je jiný, než s jakým se momentálně v psychiatrii setkáváme. Současné léky, jako třeba antidepresiva, když to vezmu na léčbu deprese, tak vlastně řeší symptomy, řeší příznaky, snaží se jakoby člověku ulevit z toho, jak se projevuje jeho onemocnění. Ty psychedelika vlastně jdou po kořenech toho problému. Můžou člověku přinést nějaké uvědomění, který mu vlastně ukáže, proč mu není dobře. A to, že mu není dobře, tak se eventuálně třeba pak projevuje právě těma symptomama, který řeší ty antidepresiva, nicméně neřeší ten kořen problému. Ale ty lidi potom jsou kontinuálně léčení, to znamená, že ta farmaceutická firma má konstantní přísun peněz. A já rozhodně nechci, aby to vyznělo tak, že bych byla nějaký jako antidepre.
A tak jako... je vždycky dobrý na nich nebejt.
No jasně, protože jde o vyléčenou společnost, ne o léčenou společnost.
Ano, ano.
Ale tam je vlastně i ten faktor toho, že spousta lidí se nechce dívat na ty svoje vlastně jako temné místa. Nechcou jít do... řekněme i stavu nebo do těch poznání jakoby toho, proč jim není dobře. Že často přijdou za psychiatrem a řeknou, není mi dobře, dejte mi pilulku. A není tam jakoby, není mi dobře, pomozte mi zjistit proč.
Mm-hmm.
A pomozte mi vlastně nějakým způsobem s tím pracovat.
Což je ale podle mě jako o nějakým navyklým způsobu uvažování, který ta společnost má, protože já to nemusím vidět jenom tady vlastně v té rovině zdravotní. Já když to vemu čistě pragmaticky a jako manažer, půjdu do biznisu, do biznisového prostředí manažerského, tak já jako člověk z biznisu, když chci vytvořit nový projekt, tak si sednu a řeknu si, co potřebuju. Tohle, 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 tohle. A teď zjistím, že nějaký věci neumím. OK, musím se je naučit. Jo, je tam nějaká překážka, proč se to nemůžu naučit. Jak ji vyřeším? Ale kdykoliv jsem vlastně v biznisu, já jsem měla obrovský týmy a tohle způsob uvažování, který tam nebyl. Jo, takže ono nejde vlastně jenom o ty bolavý věci. Je tam někde nějaký naučený způsob uvažování, který opravdu jako vylučuje určitou jako proaktivitu a není to o lenosti. Je tam prostě něco, co ty lidi vlastně nevidějí v tom, jako nejsou schopní vlastně nad tím takhle uvažovat.
Trochu bych řekla, že pohodlnost. Jakoby, že to není lenost, ale vlastně nějaká jako pohodlnost a
já si myslím, že i strach v některých ohledech záleží, co to je, protože třeba mám ve svém okolí zrovna někoho, kdo má i nějaký problém jako s alkoholem, potřeboval to řešit a vím, že to nikdy v životě prostě řešit nebude, jo. Protože nechce, bolelo by to, musel by proto něco udělat, musel by si připustit, že není OK a on se chce, on vlastně všechno pro to, co dělá, nebo on dělá všechno pro to, aby mohl sám sebe vnímat, že je OK, že je dostatečný, že má plnohodnotu, jakože je plnohodnotný a v okamžiku, kdyby připustil, že má nějaký problém a musel by někam jít, tak by tím vlastně řekl, že OK není.
Hmm. to je rozhodně náročný vlastně si to přiznat a zároveň potom i dostat se zpátky, projít celým tím kolečkem toho, řekněme, nějakého léčení a dostat se zpátky do toho, že seš OK, že vlastně přitom třeba člověk zjistí, že opravdu se mu, nevím, v dětství stala nějaká křivda, nebo že jeho porod byl náročný, že vlastně se staly věci, které nemohl ovlivnit a které způsobují to, že jeho prožívání reality je tak nesnesitelný, že utíká k alkoholu, který ho vlastně ale souběžně ničí, jenomže je tam ta tendence vlastně měnit to prožívání, protože samo o sobě je nesnesitelný, jako bolestivý, vlastně v tom člověk být nechce. Z toho vychází za mě jakoby jakákoliv závislost. Ale když se ještě vrátím k tvý otázce na to financování, tak vlastně docela minimálně podporují výzkumy i nějaký jakoby státní dotace, jsou různý granty. V dnešní době už je to jako lepší, řekněme, ale jinak se hodně opírají všechny výzkumy na světě o soukromí donátory, filantropy, o vlastně nějaký jako veřejný sbírky. I za tímhle účelem vznikl PSIRES, nadační fond pro výzkum psychedelik, který vlastně jakoby slouží k tomu, aby zajišťoval finanční podporu, aby se vůbec ty výzkumy mohly realizovat. A to, jak je to náročný a jak je to jako finančně nákladný, tak to můžeme vidět třeba v příkladu MDMA. MDMA bylo klasifikovaný jako droga bez léčebného využití, tím pádem zakázaný jako jedna z posledních látek v roce 85 nebo 6, jestli to vždycky plete. A vlastně ten rok potom vznikla multidisciplinární asociace psychedelických studií, takový jakoby největší, nejstarší výzkumný středisko na světě, instituce. No a MAPS se tomu říká. A od té doby MAPS usiluje o reklasifikaci MDMA a prokázání toho, že MDMA má velký terapeutický potenciál. Je to 35 let, už do toho museli dát víc jak půl miliardy dolarů a vlastně teprve teďka doběhla třetí fáze klinického výzkumu v USA, která opravdu prokázala velký terapeutický potenciál MDMA, teda v léčbě posttraumatický stresový poruchy, což je trochu škoda, že když se zkoumá nějaká látka a její potenciál, tak se vždycky zkoumá jenom na jednu diagnózu, protože takhle je to naším systémem daný, přitom by to MDMA mohlo být velice efektivní třeba i na depresi nebo na nějaký jiný onemocnění, ale tady v tom, tady pro tu diagnózu je teda prokázaný, že je efektivní a bude docházet teďka k reklasifikaci a legalizaci té jakoby terapie v Americe. U nás v Evropě musí teprve jakoby dojet další klinické hodnocení a je to opravdu finančně jako velice nákladný a teďka teprve v posledních letech i tím, jak je jakoby velký boom i mediální, tak MAPS jako obdrželo opravdu velký peníze od velkých firm a vlastně víc a víc bohatých lidí a filantropů má zájem na tom přispívat a zároveň vzniká i velká větev jakoby for profit biznisu, který teda
vidí potenciál.
Přesně tak a tam je hodně velká otázka jako profit versus bezpečnost. Mm-hmm. Jako co všechno jsme ochotní vlastně obětovat pro to, aby jsme z toho měli víc peněz.
Víc peněz, přesně tak. Krásný, to teda neuvěřitelný, já mám pocit, že jsme vlastně furt v takovém jako úvodu otvírání, máme jeden díl podcastu Evy za sebou, takže milí posluchači, musíme ukončit tento díl s Evou, je to teda neuvěřitelně zajímavý a těším se na díl další. A vy bohužel si budete muset počkat 14 dní, takže pro dnešek se s vámi loučím a za 14 dní si nezapomeňte pustit Redline, bude pokračování podcastu s Evou Cezarovou a teď půjdeme už na ty konkrétní rituály a konkrétní zážitky a tak. Takže těšte se a zatím se mějte krásně. Evo, děkuju.
Taky děkuju. Ahoj.